อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 kHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งวันนี้ตรงกับแรม8ค่ำเดือน8ปีขานค่ะอยู่กับสายไม้เคี้ยวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ฟังในสัปดาห์ที่ผ่านมากับวันหยุดยาวๆนะคะหลายๆท่านได้ไปทำบุญแล้วก็ได้ไปเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะแต่อย่างไรนะคะในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีการปลดเขาเรียกว่าอะไรหมายถึงว่าทางโควิดเนี่ยค่ะการสถานการณ์โควิดในที่อาจจะมีการปลดล็อกแล้วในบางพื้นที่นะคะให้ยกเว้นการถอดแมสแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะท่านผู้ฟังถ้าเรายังอยู่ในที่สาธารณะแล้วก็อยู่ร่วมกันหลายๆคนนะคะก็ยังอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยยังใส่แมสแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยนะคะด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะยังไงเพราะว่าโรคนี้ยังอยู่กับเรานะคะยังไม่ไปไหนก็เป็นห่วงเป็นใยท่านผู้ฟังนะคะอยากให้ทุกท่านแข็งแรงแล้วก็อยู่กับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะยังเป็นข่าวเตือนภัยศัตรูพืชเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงนี้เรามาเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพริกกันค่ะว่าต้องระวังไรขาวพริกค่ะแล้วก็แมลงวันทองพริกกันด้วยค่ะส่วนในช่วงที่2ของรายการนะคะท่านผู้ฟังมีเรื่องราวของแหน่แดงและการเพาะเลี้ยงมาฝากกันด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามในช่วงที่2ของรายการนะคะตอนนี้มาฟังเตือนภัยศัตรูพืชกันก่อนเลยค่ะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของไรขาวพริกนะคะสภาพอากาศแบบนี้นะคะท่านผู้ฟังช่วงที่มีอากาศร้อนแต่กลับมีฝนตกแล้วก็ตกหนักในบางพื้นที่ค่ะรายการของเราต้องมาเตือนผู้ปลูกพริกทั้งในระยะที่มีการเจริญเติบโตจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวกันเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้ต้องรับมือกับเราไรขาวพริกด้วยนะคะสภาพทั่วไปนะที่เราสังเกตได้ค่ะท่านผู้ฟังก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตัวอ่อนและตัวเต็มวัยค่ะจะมาดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนยอดและดอกค่ะทำให้ใบและยอดได้หงิกงอค่ะขอบใบก็จะม้วนงอลงด้านล่างนะคะใบจะมีลักษณะเป็นเรียวแหลมค่ะก้านใบจะยาวเปราะหักง่ายนะคะอาการถึงขั้นรุนแรงเนี่ยเราจะเห็นเป็นส่วนยอดจะแตกเป็นฝอยเลยค่ะถ้าไปทำลายที่ดอกกลีบดอกก็จะบิดแคร็กแกรนนะคะชะงักการเกิดดอกและถ้ามีการระบาดที่รุนแรงมากขึ้นนะคะต้นพริกก็จะแคร็กแกรนไม่เจริญเติบโตค่ะมักพบกันระบาดในช่วงที่มีอากาศชื้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะกรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางในการป้องกันไรขาวในพริกอยู่2วิธีด้วยกันค่ะมาฟังวิธีแรกกันก่อนคือต้องแนะนำให้เกษตรกรนะคะสุ่มสำรวจพริกทุกสัปดาห์เลยค่ะหากพบอาการใบหงิกม้วนงอลงนะคะที่เกิดจากการทำลายของไรขาวพริกให้ทำการป้องกันกำจัดได้เลยนะคะและวิธีที่2ค่ะเมื่อพบการระบาดก็ต้องแนะนำให้ใช้สารฆ่าแมลงไรที่มีประสิทธิภาพนะคะแนะนำเป็นอะมีทราสค่ะให้ใช้ 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะฟิโพนิลค่ะ 10-20 มิลลิลิตรเช่นกันไพริดาเบนสไปนิมิเฟนหรือจะเป็นอีมาเมกตินนะคะ10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะกรรมฐานก็ใช้ได้นะคะตัวนี้แนะนำให้ใช้อยู่ที่60-80กรัมค่ะแนะนำให้พ่นเลือกใดตัวหนึ่งนะคะใช้สลับกันไปพ่นตรงบริเวณที่จุดเกิดการระบาดค่ะและบริเวณใกล้ๆเคียงด้วยนะคะโดยให้พ่น2ครั้งค่ะห่างกัน5วันแล้วก็พ่นซ้ำเมื่อพบการระบาดไรขาวพริกค่ะส่วนอีกเตือนภัยนึงนะคะที่จะมากับไรขาวพริกนั่นก็คือแมลงวันทองในพริกค่ะสภาพอากาศแบบนี้อากาศร้อนฝนตกหนักเนี่ยค่ะต้องเตือนผู้ปลูกพริกให้ระวังแมลงวันทองพริกตั้งแต่พริกที่อยู่ในระยะกำลังเจริญเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตกันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งเราจะเห็นเป็นตัวเต็มวัยนะคะของแมลงวันทองเนี่ยมาวางไข่ค่ะในระยะที่พริกใกล้จะเปลี่ยนสีไปจนถึงผลสุกนะคะโดยเราจะเห็นเป็นนอนค่ะเข้ามากัดกินแล้วก็ช้อนชัยอยู่ในผลของพริกทำให้ผลพริกของเราเน่าร่วงหล่นเมื่อตัวหนอนโตเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะเจาะออกมาเข้าดักแด้ในดินค่ะกรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางในการป้องกันและสามารถแก้ไขแมลงวันทองในพริกมาฝากด้วยการ4วิธีด้วยกันค่ะโดยวิธีแรกนะคะแนะนำให้เกษตรกรทำความสะอาดแปลงปลูกเก็บผลพริกที่ร่วงหล่นอยู่ตามใต้ต้นเนี่ยค่ะเอาไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะเพื่อที่จะลดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันทองพริกได้ค่ะส่วนวิธีที่2ค่ะแนะนำให้ใช้ปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ค่ะให้ใช้60มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะเมื่อพบการระบาดค่ะโดยเน้นให้พ่นที่ผลพริกนะคะทุก 5-7 วันส่วนในกรณีที่พื้นที่ที่มีการระบาดเป็นประจำค่ะให้พ่นครั้งแรกเมื่อเห็นพริกเนี่ยเริ่มติดผลนะคะแล้วก็ต้องหยุดพ่นก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต 5-7 วันด้วยนะคะวิธีที่3ค่ะเป็นวิธีผสมผสานนั่นก็คือโดยใช้เหยื่อพิษโปรตีนค่ะผสมกับมาลาไทออนนะคะยีสต์โปรตีนออโตไลเซต10มิลลิลิตรบวกกับ200มิลลิลิตรนะคะให้ใช้ร่วมกับการใช้ปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ค่ะ60มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันให้เริ่มพ่นเมื่อพริกติดผลนะคะส่วนอีกวิธีนึงค่ะก็คือให้ใช้เหยื่อพิษโปรตีนในรูปกับดักให้ติดตั้งรอบๆแปลงปลูกนะคะโดยระยะห่างระหว่างกับดักเนี่ยให้ทุก10เมตรค่ะแล้วก็ทำการเปลี่ยนเหยื่อพิษโปรตีนใหม่ด้วยทุกสัปดาห์นะคะร่วมกับการใช้ปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ทุกสัปดาห์ด้วยค่ะอีกวิธีนึงนะคะคือการแนะนำให้พ่นเหยื่อพิษโปรตีนเป็นจุดค่ะรอบๆแปลงแต่รอบๆแปลงค่ะต้นละ1จุดนะคะท่านผู้ฟังแต่ละจุดเนี่ยให้ห่างกันประมาณ5เมตรค่ะร่วมกับการใช้ปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์พ่นทุกสัปดาห์ด้วยนะคะและวิธีสุดท้ายค่ะแนะนำให้ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพนะคะก็อย่างเช่นมาลาไทออน50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะเป็นการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากกันในช่วงแรกนะคะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกพริกต้องระวังแมลงวันทองพริกและรายข่าวพริกในช่วงนี้ค่ะจบลงแล้วค่ะสำหรับการเตือนภัยที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งบทเพลงก่อนแล้วกลับมาพบกันในช่วงสองของรายการค่ะ
มองเห็นคาเฟ่ใจฉันเฟ้อกสั่น
ลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะที่ทาง 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะยังอยู่กับสายไม้เขียวหายนะคะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้พบกับคุณอนิชาค่ะสุวรรณโฉมนักวิชาการเกษตรชำนาญการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยค่ะวันนี้คุณอนิชานำเรื่องราวของประโยชน์ของแหน่แดงและการเพาะเลี้ยงมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณอนิชาค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็นำเรื่องของประโยชน์ของแหน่แดงและการเพาะเลี้ยงเอามาฝากท่านผู้ฟังนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังสนใจการเพาะเลี้ยงหรือใช้แหน่แดงนะคะรวมทั้งท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยรู้จักแหน่แดงมาก่อนนะคะก็สามารถร่วมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะค่ะในส่วนของแหน่แดงนะคะกรมวิชาการเกษตรได้พัฒนาและขยายพันธุ์แหน่แดงสายพันธุ์ไมโครฟิลล่ามาตั้งแต่ปี2520นะคะได้มีการรักษาพันธุ์มาเรื่อยๆและเงียบหายไประยะหนึ่งและเมื่อประเทศไทยนะคะหันมาส่งเสริมเรื่องการทำการเกษตรอินทรีย์แหน่แดงของกรมวิชาการเกษตรนะคะจึงได้นำมาพัฒนาและก็มีการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์อีกครั้งในปี2540นะคะและจากข้อมูลของกองวิจัยและพัฒนาการเกษตรจากข้อมูลของกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกรมวิชาการเกษตรแหน่แดงนะคะเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กพบอยู่ตามบริเวณน้ำนิ่งนะคะอย่างเช่นบ่อหรือคูน้ำนะคะแหน่แดงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรที่แนะนำให้เกษตรกรใช้นั้นนะคะก็จะเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองถึง10เท่าเลยนะคะซึ่งเปรียบเสมือนเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยไนโตรเจนทางชีวภาพเลยค่ะโดยผ่านกระบวนการตึงไนโตรเจนจากอากาศของสาหร่ายสีเขียวกับน้ำเงินที่อาศัยอยู่ในพงใบของแหน่แดงนะคะเมื่อแหน่แดงเจริญเติบโตเต็มที่ที่บนผิวน้ำในนาข้าว1ไร่นะคะก็จะให้ผลผลิตสดถึง3ตันนะคะหรือให้น้ำหนักแห้งถึง150กิโลกรัมค่ะซึ่งจะให้ไนโตรเจนเป็นปริมาณ 6-7.5 กิโลกรัมเลยนะคะในส่วนของประโยชน์ของแหน่แดงนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำมาทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนได้นะคะเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินและทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะสามารถใช้ปุ๋ยใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะสำหรับพืชผักและไม้ผลได้นะคะลดการดูดตรึงฟอสเฟตของดินนะคะอีกทั้งใช้เป็นแหล่งโปรตีนสำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะอย่างเช่นสัตว์เคี้ยวเอื้องจำพวกวัวควายแพะรวมทั้งหมูเป็ดไก่ปลาก็ได้นะคะการผลิตแหน่แดงมีต้นทุนการผลิตต่ำนะคะแต่มีการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้รวดเร็วถึงแม้ว่าจะเพาะเลี้ยงในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำก็ตามนะคะนอกจากนั้นก็ยังช่วยลดปริมาณวัชพืชในนาข้าวได้ด้วยโดยแหน่แดงที่ขยายคุมผิวน้ำจะทำให้แสงแดดส่องไม่ผ่านผิวน้ำนะคะจะทำให้วัชพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะคะก็จะเป็นการช่วยลดวัชพืชประเภทสาหร่ายในนาข้าวลงได้ด้วยค่ะแหน่แดงนะคะเหมาะสมสำหรับใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวค่ะโดยการหว่านแหน่แดงขณะที่ไถทำเชือกก่อนตักดำก้าข้าวนะคะวิธีนี้จะใช้แหน่แดงประมาณ10-15 กิโลกรัมต่อไร่นะคะจากนั้นปล่อยให้น้ำปล่อยให้3 2 1จากนั้นปล่อยน้ำให้แหน่แดงเจริญเติบโตไปพร้อมกับข้าวนะคะหรืออาจจะใช้วิธีเพิ่มปริมาณให้เต็มพื้นที่แล้วไถกบก่อนหว่านหรือปักดำข้าวก็ได้ค่ะวิธีนี้นะคะจะต้องใช้แหน่แดงประมาณ100ถึง300กิโลกรัมต่อไร่ค่ะเพื่อความรวดเร็วและการเพิ่มปริมาณของแหน่แดงนะคะการขยายพันธุ์แหน่แดงนะคะก็มีอยู่ด้วยกัน2แบบนะคะก็คือจะมีแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศนะคะในส่วนของการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะก็จะเป็นมีการสร้างสปอร์นะคะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียนะคะมีการผสมพันธุ์แล้วก็สร้างสปอร์โดยสปอร์นะคะจะใช้เวลา1สัปดาห์จากนั้นก็จะเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนของแหน่แดงนะคะแหน่แดงนะคะสามารถขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยแยกส่วนของลำต้นเป็นชิ้นเล็กๆ หรือเมื่อแหน่แดงเจริญเติบโตเต็มที่นะคะกิ่งแขนงที่แก่จัดของแหน่แดงก็จะมีสีเขียวเข้มแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลค่ะจากนั้นก็จะขาดออกจากการกลายเป็นต้นใหม่นะคะการขยายพันธุ์ของแหน่แดงทั้ง2วิธีนี้นะคะจะสามารถเพิ่มปริมาณแหน่แดงได้เป็น2เท่าภายใน 3-6 วันนะคะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมค่ะในส่วนของการเพิ่มปริมาณแหน่แดงนะคะสามารถทำได้โดยขังน้ำในนาลึกประมาณ5-10 เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นก็ใส่พันธุ์แหน่แดงประมาณ100กรัมต่อตารางเมตรค่ะประมาณ 7-10 วันนะคะแหน่แดงจะเจริญเติบโตได้น้ำหนักสด2กิโลกรัมนะคะเพื่อที่จะนำไปเพิ่มปริมาณแหน่แดงตามความต้องการเช่นเพิ่มปริมาณแหน่แดงในนาข้าวด้วยการนำแหน่แดงที่ได้ไปขยายต่อในพื้นที่50ตารางเมตรนะคะอีก 7-10 วันก็จะสามารถนำไปขยายต่อในแปลงนาขนาด1ไร่ได้เลยค่ะค่ะในการขยายเพิ่มปริมาณแหน่แดงเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์นะคะก่อนอื่นนะคะเกษตรกรจะต้องมีแม่พันธุ์แหน่แดงซึ่งสามารถติดต่อสอบถามหรือขอรับได้จากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศนะคะโดยการเพาะพันธุ์แม่พันธุ์แหน่แดงนะคะก็จะมีวิธีการดังนี้นะคะวิธีการแรกนะคะจะเป็นการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องเตรียมบ่อปูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ80เซนติเมตรนะคะโดยมีการปิดฝาที่ก้นบ่อแล้วก็จะมีการเจาะรูขนาด 1/4 นิ้วนะคะสูงจากก้นบ่อ10เซนนะคะแล้วก็จะมีท่อพลาสติกที่มีฝาปิดเพื่อควบคุมระดับน้ำในบ่อนั้นนะคะจากนั้นก็จะใส่ดินผสมปุ๋ยคอกให้มีระดับความลึกของดินเท่ากับระดับด้านล่างของรูที่เจาะไว้นะคะแล้วเติมน้ำให้สูงจากระดับผิวดินประมาณ10เซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่แหน่แดง50กรัมลงไปในบ่อนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเขี่ยแหน่แดงให้กระจายให้สม่ำเสมอทั่วบ่อค่ะเมื่อแหน่แดงเจริญเติบโตแน่นเต็มบ่อแล้วนะคะซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะก็ปล่อยน้ำออกจากบ่อจนมีระดับเท่าผิวดินนะคะซึ่งวิธีนี้จะเป็นการเก็บรักษาแม่พันธุ์แหน่แดงให้มีอายุการเก็บรักษาได้ยาวนานนะคะหรือเมื่อขยายแม่พันธุ์ได้มากแล้วเราก็สามารถนำแม่พันธุ์แหน่แดงไปขยายต่อในบ่อขนาดใหญ่หรือกระชังหรือจะเพิ่มปริมาณนะคะให้ได้ตามความต้องการของเรานะคะการเลี้ยงในบ่อปูนนะคะก็ควรจะนำมุ้งตาข่ายเขียวมาปิดปากบ่อเพื่อป้องกันแมลงเข้าทำลายนะคะแล้วก็จะเป็นการช่วยพังแสงให้แหน่แดงไปพร้อมกันนะคะวิธีนี้ก็จะช่วยให้แหน่แดงมีการเจริญเติบโตดียิ่งขึ้นค่ะการเพาะเลี้ยงแหน่แดงในบ่อขุดนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการจะขยายแม่พันธุ์แหน่แดงสำหรับเอาไปขยายให้ได้ปริมาณมากขึ้นนะคะในส่วนของวิธีการเพาะเลี้ยงแหน่แดงในบ่อขุดนะคะเนื่องจากแหน่แดงไม่ต้องการน้ำลึกนะคะดังนั้นควรขุดบ่อให้มีลักษณะเหมือนนานะคะซึ่งจะมีความลึกของน้ำประมาณ 5-10 เซนติเมตรเรียกว่าเป็นบ่อน้ำตื้นก็ได้นะคะแล้วก็ควรจะมีการแผงพางแสงด้วยนะคะหรืออยู่ในที่ลำไรนะคะถ้ามีพื้นที่บ่อขนาด5ตารางเมตรนะคะเราก็จะปล่อยแหน่แดงลงไป10กิโลกรัมค่ะแล้วก็จะใช้เวลาอีก 10-15 วันนะคะแม่พันธุ์แหน่แดงก็จะเจริญเติบโตเต็มบ่อค่ะแล้วเราก็จะตักแหน่แดงไปปล่อยลงบ่ออื่นหรือจะนำไปขยายต่อในพื้นที่ที่ต้องการต่อไปได้เลยนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแหน่แดงนะคะความก็คือในส่วนของความลึกของน้ำนะคะก็ไม่ควรจะเกินไม่ควร3-2-1นะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแหน่แดงนะคะอย่างได้แก่ความลึกของน้ำนะคะควรจะลึกอย่างน้อย5เซนติเมตรนะคะแต่ไม่ควรจะเกิน1เมตรนะคะอุณหภูมินะคะก็ควรจะอยู่ในช่วง 25-32 องศาเซลเซียสแสงแดดนะคะแหน่แดงต้องการแสงแดดประมาณ 50% นะคะดังนั้นถ้าแดดแรงนะคะก็ควรจะมีการพรางแสงให้เหมาะสมนะคะแล้วก็เลือกพื้นที่เพาะแหน่แดงที่มีร่มลำไรนะคะมีความชื้นสัมพัทธ์สูง 85-90% ค่ะโดยความเป็นกรดเป็นด่างนะคะก็ควรจะอยู่ที่ช่วง 6-7 แล้วไม่ควรเกิน8นะคะ
สำหรับแหน่แดงนะคะก็มีความต้องการธาตุอาหารเหมือนพืชชนิดอื่นๆนะคะดังนั้นในที่ที่เราใช้ในการเพาะเลี้ยงนะคะว่าควรจะมีธาตุอาหารหลากหลายธาตุอาหารรองนะคะครบถ้วนนะคะแล้วก็ธาตุสำคัญที่แหน่แดงต้องการมากที่สุดก็คือฟอสฟอรัสนะคะเนื่องจากมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตแล้วก็การตึงไนโตรเจนนะคะนอกจากนั้นนะคะควรมีการควบคุมศัตรูพืชในบ่อเพาะเลี้ยงแหน่แดงเป็นระยะนะคะเพื่อควบคุมโรคแมลงแล้วก็สัตว์ที่กินแหน่แดงเป็นอาหารนะคะอย่างเช่นพวกหนอนด้วงหนอนผีเสื้อกลางคืนนะคะหนอนไหลน้ำปลาเป็ดหอยเป็นต้นค่ะการขยายผลแหน่แดงสู่เกษตรกรนะคะในส่วนของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2นะคะและเครือข่ายมีการส่งต่อแหน่แดงให้ถึงมือเกษตรกรนะคะโดยมีบ่อพ่อเลี้ยงขยายพันธุ์แหน่แดงเพื่อเป็นบ่อต้นแบบนะคะแล้วก็ผลิตแจกจ่ายให้กับเกษตรกรแล้วก็ให้ผู้สนใจนะคะนำไปพ่อเลี้ยงและขยายปริมาณแหน่แดงเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะอย่างเช่นเกษตรกรผู้ผลิตผักอินทรีย์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะคะซึ่งมีการนำแม่พันธุ์แหน่แดงไปขยายนะคะเพื่อใช้บำรุงดินให้กับพืชผักและเป็นตัวอย่างในการเพาะเลี้ยงแหน่แดงให้กับผู้สนใจต่อไปด้วยนะคะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการพันธุ์แหน่แดงหรือสนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับแหน่แดงเพิ่มเติมได้นะคะสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานภายใต้กรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศนะคะ
ค่ะก็เรื่องราวของแหน่แดงนะคะก็รับว่ามีประโยชน์กับท่านผู้ฟังมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่คุณอนิชานำมาฝากท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประโยชน์ของแหน่แดงและการเพาะเลี้ยงนะคะท่านใดที่รับฟังเรื่องราวของแหน่แดงไม่ทันนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องการผลิตพืชนะคะสามารถส่งคำถามของท่านมาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าจะโทรสอบถามได้เลยที่เบอร์ตรง055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะตรงนี้ขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์นะคะท่านผู้ฟังเวลา 7:00 นถึง 7:30 นค่ะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านการเกษตรค่ะติดตามได้ในวันเสาร์ 7:00 นค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคนเก่งของเราค่ะคุณอนิชาสุวรรณโฉมนะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยค่ะและที่ลืมไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นจนจบรายการค่ะสำหรับวันนี้สายไหมเขียวหายและคุณอนิชาต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ